Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30 Թվականիս նոյեմբերի 23-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, ազար ամսի 2-ը։ Չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը եթեր կտրվի հետևյալ հաջորդականությամբ. Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը, որին կհաջորդի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև բարեկամներ, եթերը կտրամադրենք պոեզիային, միասին լսելով գեղեցիկ մի բանաստեղծություն։ Իսկ սրբազան պաշտպանության մասին թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Թանգակին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շուղի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը, ինչպես ամենօր այս ժամին, կսկսենք նախ թերթելով իրանական նորաթերթերը։ Քեհան նորաթերթը գրում է. Իրանի նավթի նախարարը հայտարարելով, որ այս ամիս Իրանի հում նավթի, գազի, կոնդենսատի և նավթաքիմիական արտադրանքի արտահանման ոլորտում գրանցվել ամենաբարձր ռեկորդը, ասել է, սա ամենաբարձր ռեկորդն է Իրանի դեմ Թրամփի դաժան պատժամիջոցների մեկնարկից ի վեր։ Ասենք, որ խոսքը 4 տարի առաջվա մասին է։ Ջավադ Օջին ասել է, որ 13-րդ կառավարությունը հաջողվել է հաղթահարել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են ձմռանը վառելիքի մատակարարումը, էլեկտրակայաններում հեղուկ վառելիքի բացակայությունը, որոշ նավտավերամշակման գործարաններում հիմնովին վերանորոգումներ չկատարելը և ամենակարևորը նավթի, գազի ու կոնդենսանտը և նավտաքիմիական արտադրանքի վաճառքն ու արտահանումը։ Իրաքի Քրդստանի տարածքում գտնվող ՓԱԿ-ի խմբավորման կենտրոնը ենթարկվել է հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման, այս մասին գրում է Վաթանեմ Ռուզորաթերթը։ Գերմանիայի Լայպցիգ քաղաքում քաղաքացիները բողոքել են բարձր գնաճի, էներգակիրների և իրենց երկրի կողմից հարկային գումարները Ուկրաինա զենք մատակարարելու համար, կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Իսկ Էթելատ օրաթերթը գրում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովը Մադրիդում իր տարեկան նիստում բանաձև է ընդունել, որով պահանջում է ստեղծել հատուկ միջազգային դատարան ընդդեմ Ռուսաստանի հարձակմանը Ուկրաինայի վրա և Ռուսաստանը հայտարարել ահաբեկչական կառավարություն։ Նշենք, որ Եվրախորհրդարանը իդեպ ճանաչել է Ռուսաստանին որպես ահաբեկիչներին հովանավորող պետություն։ Այս մասին կարդում ենք Եթելատորա թերթում, իսկ Եթեմատորա թերթը գրում է. Սիրիայում Ռուսաստանի նախագահի հատուկ բանագնաց Ալեքսանդր Լավրենտևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պահանջել է իր թուրք գործընկերներին զսպվածություն ցուցաբերել և զերծ մնալ Սիրիայում լարվածության աճից։ Ռուսաստանցից դիվանագետն ընդգծել է, որ Թուրքիան Ռուսաստանին նախապես չի տեղեկացրել Սիրիայում և Իրաքում իր օթային գործողությունների մասին, և այդ հարցը կբարձրացվի Աստանայի հանդիպմանը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմենպրես.կոմ կայքը գրում է. Կառուցվող հիդրոէլեկտրակայանի շնորհիվ կապահովի Արցախի ինքնաբավությունը էլեկտրաէներգիայով։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը և նշել է, որ հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը իրականացվում է պետական միջոցներով։ Արմենպրես.կոմ նաև գրում է. ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասեն Ուկրաինայի շուրջ հակամարտության ընդլայնման վտանգ է տեսնում։ Armenia Sputnik.am-ը գրում է. Երևանում մեկնարկել է ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների, պաշտպանության նախարարների և անվտանգության խորհրդի քարտուղարների համատեղ նիստը։ Բազմախոսքում Արարատ Միրզոյանն ասել է, որ այսօրվա օրակարգը շատ հագեցած է, ընդգրկված են ինչպես քաղաքական, այնպես էլ անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Armenia Sputnik.am-ը գրում է. Օգնեք վերադարձնել մեր տղաներին, գերիների հարազատները երթով բողոքիցույց են կազմակերպել Ռուսաստանի դեսպանատան առջև Հայաստանում։ Ադրբեջանը մոտ 1 ժամ տարբեր տրամաչափի հրաձակային զինատեսակներից կրակել է հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հայտարարել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, գրում է news.am կայքը։ Բարեկամներ, ծանոթացակորվա մամուլին, հետևեք մեր առաջիկա հաղորդումներին։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում լրատվության ժամ է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը զգուշացրել է. Տարածաշրջանում աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխություն կարժանանա Իրանի արձագանքին։ Փաշինյանը ասել այն փաստը, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, Ադրբեջանին հետ չպահեց ագրեսիվ քայլերից։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ հայտարարել է, կառավարությունը պատրաստ է լսել բողոքարարներին և ընդդիմադիրներին։ Հարյուրավոր մարդիկ ավելի քան 3 ժամ այսօր սպասում էին Վլադիմիր Պուտինին ողջունելուն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն Իրաքի հյուսիսի բնակիչներին հորդորել է հեռու մնալ ահաբեկիչների տեղակայման կենտրոններից։ Բռնագրաված Երուսաղեմում տեղի ունեցած 2000 պայթյունների հետևանքով 18 սիոնիստ է վիրավորվել։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, «Մենք շեշտում ենք, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը և Հայաստանը դիտարկում ենք որպես Իրանի երկու հարևաններ և երբեք մեր հարաբերություններում առաջնահերթություն չենք տալիս մեկ կողմին մյուսի նկատմամբ»։ Չորեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում Ամիր Աբդուլլահյանը, անդրադառնալով Կովկասյան զարգացումներին, հավելել է, «Իրանը տարածաշրջանի երկրների տարածքների նկատմամբ հավակնություններ չունի»։ Սակայն տարածաշրջանում աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխություն կարժանանա Իրանի պատասխանին։ Անդրադառնալով Ուկրաինական պատերազմում Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործման վերաբերյալ պնդումներին Իրանի արտգործնախարարը պարզաբանել է, «Մինչ այժմ ոչ մի ապացույց չի ներկայացվել Ուկրաինայի պատերազմում իրանական անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործման վերաբերյալ»։ Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, որ դավադրությունը, որը ձևավորվել էր մանրամասն փաստաթղթերի հիման վրա եւ արկա երկրի դիվանագիտական համակարգում, նպատակ ուներ մարդկանց զգացմունքները չարաշահելով ստեղծել ահաբեկչական եւ քաղաքացիական պատերազմ եւ ի վերջո փորձել մասնատել Իրանը։ Իրանի դիվանագիտական համակարգի ղեկավարը պարզաբանելով երկրի դեմ ահաբեկչական գործողությունները եւ այդ կապակցությամբ անցկացված դիվանագիտական բանակցությունները հստակեցրել է, որ այս բանակցություններում ձեռք են բերվել բազմաթիվ պայմանավորվածություններ եւ Իրաքի կենտրոնական կառավարությունը հանձն է առել ահաբեկիչներին հեռացնել Իրանի սահմաններից։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, քանի դեռ միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության շրջանակներում հարևան երկրի կողմից սպառնալիք կա Իրանի դեմ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը կշարունակեն իրենց գործողությունները երկրի ազգային անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը շեշտեց, որ վերջին 2 տարում Հայաստանն առնվազն 3 անգամ ագրեսիայի ենթարկվել։ Այն փաստը, որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է, Ադրբեջանին հետ չպահեց ագրեսիվ քայլերից։ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաստացի մինչ օրս կազմակերպության անդամ պետություններին չի հաջողվել որոշում կայացնել Ադրբեջանի ագրեսիային ՀԱՊԿ-ի արձագանքի վերաբերյալ։ Այս փաստերը մեծ վնաս են հասցնում ՀԱՊԿ-ի վարկանիշին, ինչպես մեր երկրի ներսում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Իմ գնահատմամբ սա Հայաստանի ամենամեծ անհաջողությունն էր որպես ՀԱՊԿ-ի նախագահող երկիր, ասաց Փաշինյանը։ Նա նշեց, որ այսօր ավարտվում է ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահությունը։ Այս շրջանը բավական հագեցած էր, քանի որ նշում էին ՀԱՊԿ-ի պայմանագրի ստորագրման 30-ամյակը և ՀԱՊԿ-ի ստեղծման 20-ամյակը։ Ցավոք, մեր տրամադրությունն այնքան էլ հոբելյանական չէ։ Վերջին 2 տարում Հայաստանն առնվազն 3 անգամ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի ենթարկվել, ընդգծեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշելով, որ կառավարությունը պատրաստ է լսել ցուցարարներին եւ ընդդիմադիրներին, հայտարարել է, անկարգությունները խոչընդոտ են հանդիսանում երկխոսության եւ ցանկացած զարգացման ճանապարհին։ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր կառավարության խորհրդի նիստում անապահովությունը համարելով կառավարության կարմիր գիծը հավելել է, բողոքը տարբերվում է խռովությունից եւ անկարգությունից եւ մարդիկ ակնկալում են վճռական քայլեր ձեռնարկել անկարգությունների դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հայտարարել է, որ այսօր ճշնամին նպատակաուղված կերպով հիբրիդային պատերազմ է սկսել իսլամական հեղափոխության արժեքների դեմ եւ թիրախավորել է մեր հասարակության հույսն ու կենսունակությունը, վստահությունը եւ մեր սոցիալական կապիտալը։ Ռայիսին ասել է, թշնամիների, չարագործությունների, խռովությունների եւ դավադրությունների դեմ պայքարելու ճանապարհը ժողովրդի բարեկեցության ու հարմարավետության հետ կապված աշխատանքների իրականացման հետացքումից խուսափելն է, եւ խնդիրները լուծելու համար պետք է կրկնակի ջանքեր գործադրել։ Իրանում քուրդ աղջկա Մահսա Ամինի մահվան պատրվակով վերջերս տեղի ունեցած անկարգությունները դարձյալ պատճառ դարձան, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին ճշնամիներն այն օգտագործեն, որպես Իրանի ներքին գործերին միջամտելու և նոր անկարգություններ հրահրելու առիթ։ Հարյուրավոր մարդիկ ավելի քան 3 ժամ սպասում էին Վլադիմիր Պուտինին ողջունելուն։ ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևան ժամանած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ջերմորեն դիմավորեցին Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Հաղթանակի կամրջի մոտ մի խումբ քաղաքացիներ էին հավաքվել։ Երբ Ռուսաստանի առաջնորդի ավտոշարասյունը, որի մեջ էր նաև հայտնի Aurus լիմուզինը, հասավ հաղթանակի կամրջի մոտ, հավաքվածները սկսեցին ծածանել ռուսական դրոշները։ Հարյուրավոր մարդիկ ավելի քան 3 ժամ սպասում էին, որ ողջունեն Ռուսաստանի առաջնորդին։ Հիշեցնենք, Պուտինը Հայաստան է գալիս 8-րդ անգամ։ Վերջին անգամ նա Երևանում է եղել 2019 թվականի հոկտեմբերին մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովին։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի հրամանատարը հայտարարել է, որ կորպուսը շարունակում է Իրաքի Քուրդիստանում հակաիրանական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ գործողությունները և այս շրջանի բնակիչներին խնդրել է հեռու մնալ ահաբեկիչների տեղակայման կենտրոններից։ Բրիգադային գեներալ Մուհամմադ Փակփուրն ասել է, շարունակելով ահաբեկիչների դիրքերի դեմ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրթիրային և անօթաչու թռչող սարքերով իրականացվող գործողությունները, կորպուսը կործանման մեծ հզորությամբ հրթիրներով գործողությունների նոր փուլ է սկսել Քուրդիստանի Փարդի շրջանում, մեծ կորուստներ պատճառելով ահաբեկիչներին։ Նա հավելել է, Իրանում վերջին անկարգությունների ժամանակ դերակատարություն ունեցող փակ անջատողական խմբավորման անդամների տեղակայման վայրերը հրթիրակոչվել են մեծ ճշգրտությամբ հրթիրներով։ Հարձակումները շարունակվելու են մինչև ահաբեկիչների լիակատար զինաթափումը։ Եփրայալեզու աղբյուրները հաղորդել են, որ բռնագրաված Երուսաղեմում տեղի ունեցած երկու հզոր պայթյունների հետևանքով 18 սիոնիստ է վիրավորվել։ Հաղորդվում է, որ Երուսաղեմում տեղի ունեցել երկու պայթյուն։ Առաջինը որոտացել է կենտրոնական ավտոկայանում և տուժել է 10 սիոնիստ, որոնցից երկուսի վիճակը շատ ծանր է։ Ըստ այս հաղորդման, երկրորդ պայթյունը տեղի ունեցել Ռամոթ խաչմերուկում և դրա հետևանքով վիրավորվել է երկու սիոնիստ, որոնց վիճակն ըստ բժշկական աղբյուրների ծանր է։ Հաղորդվում է, որ ավտոկայանում պայթել է պայուսակում տեղադրված ռումբ։ Որոշ աղբյուրներ հայտնում են պայթյունի հետևանքով երկու սիոնիստների մահվան մասին։ Սիոնիստական ռեժիմի հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ օկուպացված Երուսաղեմում այսօր տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով առնվազն 12 մարդ է վիրավորվել, որոնցից 4-ի վիճակը ծանր է։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգե Նարիշկինը հայտարարել է ԱՊՀ տարածքում Միացյալ Նահանգների ապակառուցողական գործունեության մասին։ Այս մասին նա ասել է Դուշանբե այցի ընթացքում, պատասխանելով Ռիա Նովոստիի հարցին։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը նշել է, որ իր ղեկավարած կառույցը մշտապես արձանագրում է ԱՄՆ-ի և Արևմուտքի այլ երկրների կողմից փորձեր, որոնք նպատակ ունեն ցավոտ կողմեր գտնել համագործակցության երկրներում հակամարտություններ հրահրելու նպատակով։ Ապակառուցողական և պայթյունավտանգ գործունեության օրինակ է Ուկրաինայի իրավիճակը, որտեղ տասնամյակներ շարունակ խրախուսվում էր նացիոնալիզմն ու ռուսատյացությունը, ինչը ցավալի հետևանքների է հանգեցրել, հավելել է Նարիշկինը։ Ըստ նրա, Արևմուտքի կործանարար աշխատանքի հետևանքով բարգավաճող Ուկրաինան վերածվեց բռնապետական և կոռումպացված պետության։ Նարիշկինը կարծում է, որ այսօր ԱՊՀ անդամ երկրների հատուկ ծառայությունների ընդհանուր խնդիրն արևմտյան երկրների ապակառուցողական գործողություններին հակազդելն է։ Սիոնիստական ռեժիմի նախագահ Իցհակ Հերցոգը շնորհակալություն է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին օկուպացված Պաղեստինում Բաքվի դեսպանատունը բացելու համար։ Թվիթերյան միկրոբլոգում արած գրառման մեջ Հերցոգը նշել է, սա մեծ առաջընթաց է Ադրբեջանի որպես կարևոր բարեկամի և ռազմավարական գործընկերոջ հետ մեր գերազանց հարաբերությունների համար։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է ամեն կերպ ուժեղացնել իր ազդեցությունը Ադրբեջանում, որպեսզի Բաքվի որոշումները կայացվեն իր շահերին համահունչ։ Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև իրականացվում է մեծ քանակությամբ նավթի և զենքի փոխանակում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի գրասենյակի ղեկավարն անհեթեթ և անհիմն է անվանել Միացյալ Նահանգների արևմտյան երկրների և նրանց հանցակիցների մարդու իրավունքների հետ կապված բնդումները։ Ղոլամ Հուսեյն Իսմայիլին կառավարության խորհրդի նիստի շրջանակներում ասել է, Միացյալ Նահանգները, արևմտյան երկրները և նրանց հանցակիցներն աշխարհում մարդու իրավունքների հիմնական ոտնահարողներն են։ Իսմայիլին հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատշաճ ուշադրություն է դարձնում մարդու իրավունքներին։ Վերջին տասնամյակների փորձը ցույց է տալիս, որ արևմտյան երկրները ձգտում են մարդու իրավունքների խնդիրը դարձնել շահարկման առարկա և այն օգտագործել իրենց քաղաքական նպատակների համար։ Այս երկրներն իրենք թե ներքին առումով և թե այլ երկրների նկատմամբ ունեն մութ անցյալ, մարդու իրավունքների ոլորտում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելով հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումը։ Այս մասին տեղեկացնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Քննարկվել են 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ձեռք բերված պայմանավորվածությունների գործնական իրականացման հարցերը, ինչպես նաև երեք երկրների ամենաբարձր մակարդակով նախկինում արված համատեղ հայտարարությունները, նշվում է հաղորդագրությունում։ Ընդգծվել է երկկողմ ձևաչափով աշխատանքը շարունակելու կարևորությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության ապահովման և հարավային Կովկասում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վերականգնման համար։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Իրանի միջազգային ավիացուցահանդեսի քարտուղարը հայտարարել է, որ Իրանի միջազգային ավիացուցահանդեսի անցկացման հեցուկընթաց տեղի է ունենալու սեփական արտադրության ռեակտիվ շարժիչի շնորհանդեսը։ Ցուցահանդեսը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ից 22-ը Իրանի հարավում գտնվող Քիշ կղզում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ի պատասխան արևմուտքի ճշնամական քայլերի, Իրանն սկսել է Ֆորդոյի օբյեկտում մինչև 60% ուրանի հարստացումը։ Ի պատասխան ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդում հակաիրանական բանաձևի հաստատման, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հայտարարել է Ֆորդոյի օբյեկտում մինչև 60% ուրանի հարստացման աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Կազմակերպությունը փորձում է օգտվել այս օբյեկտի հնարավորություններն ուրանի արտադրության համար։ Երկու շաբթի օրը զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը գազ է ներարկել Նաթանզի IR2M և IR4 կասկադների մեջ և ևս երկուսը նախապատրաստել գազի ներարկման համար։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին երեքշաբթի օրը հաստատել է Ֆորդոյում 60% հարստացում սկսելու մասին լուրը։ Նա ասել է, մի քանի օր առաջ կառավարիչների խորհրդում հաստատվեց հակաիրանական բանաձև, որն արժանացավ մեր արձագանքին, իսկ Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտում օրերս սկսվել է մինչև 60% հարստացված ուրանի արտադրությունը։ Նոյեմբերի 17-ին ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհուրդը հաստատեց Միացյալ Նահանգների և Եվրոերիակի առաջարկած բանաձևը, որում Իրանը մեղադրվում է ՄԱԿ-ի միջուկային գազմակերպության հետ անբավարար համագործակցության մեջ։ Խորհուրդն այս տարվա ընթացքում նման երկու բանաձև է հաստատել։ Առաջինը հաստատել էր 2022 թվականի հունիսին։ Ծրագրի վերաբերյալ գործակալությունը կրկնել է Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ սիոնիստական ռեժիմի պնդումները և Թեհրանից պահանջել արձագանքել դրանց։ Հարկ է նշել, սակայն, որ Իրանը 2015 թվականին կնքված միջուկային գործարքի շրջանակներում պատասխանել է իր միջուկային ծրագրի կապակցությամբ հնարավոր ռազմական ուղղվածության մասին գործակալության հարցերին և խնդիրը լուծվել է։ Սակայն հիմա, որպես հիմք ընդունելով սիոնիստական ռեժիմի անհիմն մեղադրանքները, գործակալությունը կրկին դիմել է Իրանին որոշ օբյեկտներում ստուգումներ անցկացնելու համար։ Կառավարիչների խորհրդի հաստատած վերջին բանաձևում Թեհրանին առաջարկվել է համագործակցել գործակալության հետ կապված Մարիվանի, Վարամինի և Թուրքուզաբադի օբյեկտների հետ։ Թեհրանը հայտարարել է, որ այդ պնդումները կեղծ են և մերժել է դրանք։ Մոհամմադ Էսլամին հայտարարել է, որ չնայած Թեհրանը մանրամասն պատասխաններ է տվել ՄԱԳԱՏԵ-ի հարցերին, սակայն գործակալությունը շարունակում է իր զեկույցներում հիմնվել Թեհրանի ճշնամիներից ստացված տեղեկատվության վրա։ Արևմուտքը բացասաբար է արձագանքել Ֆորդոյի օբյեկտում մինչև 60% ուրանի հարստացման մեկնարկին, ինչը պատասխան է կառավարիչների խորհրդում հակաիրանական բանաձևի ընդունմանը։ Եվրոերյակը համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել է Իրանի գործողությունները եւ նշել, մենք կշարունակենք խորհրդակցել միջազգային գործընկերների հետ Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացման կապակցությամբ լավագույն ճանապարհի շուրջ։ Կառավարիչների խորհրդում հաստատված հակաիրանական բանաձևով Արևմուտքն իրականում փորձում է ուժեղացնել Իրանի նկատմամբ գործադրվող ճնշումը, հիմնվելով այն ենթադրության վրա, թե մի կողմից Իրանում ընթացող անկարգությունները, մյուս կողմից պատժամիջոցները չեղարկելու և երաշխիքային հարցերի վերաբերյալ հայտարարություններին վեճ տալու Իրանի պահանջի չընդունումը Թեհրանին կստիպի ընդունել իր պահանջները կամ հրաժարվել իր օրինական իրավունքներից։ Սակայն ուրանի հարստացումը սկսելու Իրանի որոշումը վկայում է, որ Թեհրանը չի խոնարհվելու Արևմուտքի ճնշումների առջև։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընկնդրեցիք, ի պատասխան Արևմուտքի ճնշման քայլերի Իրանը սկսել է Ֆորդոյի օբյեկտում մինչև 60% ուրանի հարստացումը խորագրով քաղաքավարության հոդվածը։
Թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն այստեղ ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում է բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի գիտության պատմությունը Իրանում ռադիոհաղորդումը, որին կհաջորդի Ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային, կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին հաղորդում է Կեզրափակի աշխատանքը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Ողջույն հարգելի ընկերներ։ Իրանցի քիմիկոս Ջաբիր իբն Հայյանն առաջինն էր, ով հրճակ բերեց քիմիայի գիտությանը եւ անկասկած առաջին մուսուլմանն է, ով արժանի է քիմիկոսի կոչմանը։ Աբու Մուսա Ջաբիր իբն Հայյանն ապրել է մեր թվարկության 721-815 թվականներին, մարդ, ով թեև իր կյանքի տարիների մասին պատմական զրույցները մի փոքր տարբեր են, բայց նրա գիտելիքի համբավը և գիտության տարածման ուղված նրա անդադար ջանքերը հասել են մեր օրերը։ Եղել է ականավոր գիտնական, ալքիմիկոս և փիլիսոփա, Դարալ Հիքմայի անդամներից և թարգմանչական շարժման թարգմանիչներից։ Նրան անվանել են քիմիայի հայր և նրան են վերագրել քիմիայի բազմաթիվ հիմնական մեթոդների և գործիքների հայտնագործումը։ Մի խումբ մարդիկ համոզված են, որ Ջաբիրը շիաների մեծերից է, մյուս խումբը կարծում է, որ նա փիլիսոփա է, ոսկու և արծաթի արդյունաբերության որոշ փորձագետներ, այն կարծիքին են, որ ոսկերչության և արծաթագործության անցյալը նրան է վերադառնում։ Բայց իրողությունն այն է, որ Ջաբիր իբն Հայյանը քաղաքական և կրոնական առումներով շիա էր, բանավեճերում նա փիլիսոփա էր, իսկ փորձարարական առումով քիմիկոս էր, և այս ամենը Ջաբիրի խելամտության, հանճարի և աշխատասիրության մասին են վկայում։ Աբու Մուսա Ջաբիր իբն Հայյանը ծնվել է Խորասանի Թուս քաղաքում։ Նրա հայրը հայտնի շիա դեղագործ էր, ով սպանվել է Օմայյանների խալիֆայությունը տապալելու գործում ունեցած դերի համար։ Ջաբիրը հետաքրքրվել է հորից մնացած ստեղծագործություններով և շարունակել նրա կարիերան։ Ջաբիրը ցանկանում էր սովորել նաև այլ գիտություններ, այդ պատճառով նա Թուսից գաղթեց Քուֆա քաղաք։ Ջաբիրը հեղինակել է 600 ստեղծագործություն, սակայն նրանցից մնացել է 215 գիրք, գրքեր, որոնք նրանից տարիներ անց գրավեցին եվրոպացի ալքիմիկոսների ուշադրությունը և դարեր շարունակ գիտնականների կողմից օգտագործվեցին որպես վստահելի աղբյուր։ Այս գրքերը մեծ ազդեցություն են ունեցել արևմտյան ալքիմիկոսների տեսակետները փոխելու և ուղելու վրա։ Ջաբիրն այն կարծիքին էր, որ բնությունը կարող է փոխակերպել իրերը միմյանց մեջ, ինչպես օրինակ հողը և ջուրը, բույսերի վերածելը, մեղուների կողմից բույսերը մեղրամոմի և մեղրի վերածելը, և անակը գետնիտակարծաթի վերածելը, և ալքիմիկոսը կարող են թորինակելով բնությունը և փորձերից օգտվելով բնության նույն աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամանակահատվածում։ Բայց մի առարկան մյուսի վերածելու համար ալքիմիկոսին անհրաժեշտ է միջոց, որը կոչվում է էլիքսիր։ Ալքիմիայի մեջ էլիքսիրը նման է դեղին բժշկության մեջ։ Ջաբիրն իր ալքիմիական աշխատանքներում օգտագործել է էլիքսիրը 3 ոլորտներից՝ մետաղներ, կենդանիներ և բույսեր։ Այս համատեքստում նա իր աշխատություններից մեկում գրել է. Մետաղական էլիքսիր, մետաղներից ստացված էլիքսիր, կենդանիների էլիքսիր, կենդանիներից ստացված էլիքսիր, բուսական էլիքսիր, բույսերից ստացված էլիքսիր, կենդանական բուսական էլիքսիր, էլիքսիր, որը ստացվում է կենդանական և բուսական նյութերի խառնմամբ, մետաղական բուսական էլիքսիր, մետաղից և բույսերից ստացված էլիքսիր, մետաղական կենդանական էլիքսիր, մետաղից և կենդանիներից ստացված էլիքսիր, մետաղական կենդանական բուսական էլիքսիր, մետաղից, բույսերից և կենդանիներից ստացված էլիքսիր։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Ջաբիր իբն Հայյան ալքիմիայի հիմքը կազմող 7 մետաղները համարել է ոսկին, արծաթը, պղինձը, երկաթը, կապարը, սնդիկը և անակը։ Այլ կերպ ասած, ալքիմիայի օրենքները հիմնված են այս 7 մետաղների վրա, այնուամենայնիվ այդ հանքանյութերն իրենք ձևավորվել են 2 հիմնական հանքանյութերի՝ ծծմբի և սնդիկի համակցությունից, որոնք տարբեր համամասնություններով միավորվում են երկրին դեշքում։ Բայց ծծմբի և սնդիկի բնույթը ենթակա է երկրային և ժամանակային գործոնների, որոնք ի հայտ գալով տարբերվում է ծծմբի կամ սնդիկի բնույթը։ Ջաբիր իբն Հայյանը եղել է իմամ Ջաֆար Սադեղի աշակերտը, և այս գիտնականին վերագրվող տրակտատներում և գրքերում նշվում է, որ նրա բոլոր աշխատությունները գրվել են շիաների 6-րդ իմամի հսկողության ներքո։ Ջաբիրի բնագիտությունը հիմնված է 4 տարրերի՝ ջրի, կրակի, հողի և քամու համադրության վրա, այն տարբերությամբ, որ նա այդ տարրերի արմատն է համարում 4 հիմնական բնութագրերը՝ սառնությունը, ջերմությունը, չորությունը և խոնավությունը, որոնք գոյություն ունեն ինքնուրույն։ Ալքիմիկոսը կարող է ցանկացած նյութի բնույթը մեծացնել, նվազեցնել կամ նույնիսկ վերացնել։ Նա կարող է ջերմություն և խոնավություն ավելացնել սառը և 4 մետաղին, ինչպիսին կապարն է, և ստանալ բոլորովին նոր մետաղ, ինչպիսին է ոսկին։ Ջաբիր իբն Հայյանի գրած տեսություններում կարդում ենք, որ բնական կյանքում ամեն ինչ փոխվում է համապաշտպան շարժման ընթացքում, կոշտ և խիտ մարմինների փոխակերպում ավելի թեթև, ավելի նուրբ և հոգևոր մարմինների։ Ալքիմիկոսը մասնակցում այս համընդհանուր գործընթացին այն խթանելու կամ արագացնելու համար։ Ջաբիրի Փնայանը ըստ թվային հարաբերությունների համակարգի հմտորեն դասավորել է յուրաքանչյուր նյութի ջերմության, սառնության աստիճանը և ներկայացրել մանրամասն աղյուսակներում։ Այս համամասնությունները կոչվել են միզան և հետևաբար մավազիմ գիտությունը եղել է ալքիմիայի սկզբունքը, թեև Ջաբիրը հայտարարեց, որ այս գիտելիքը ծագել է հնագույն աղբյուրներից, ինչպիսիք են Գալեն, Կլավդիոսի և Ապոլոնիոս Դիանայի աշխատությունները, և նրանք շատ հետաքրքիր մեթոդներ են կիրառել այս ոլորտում։ Կա ստեղծագործությունների հսկայական և նույնիսկ ապշեցուցիչ հավաքածու, որի հեղինակը Ջաբիր իբն Հայյանն է, և հենց Ջաբիրն է պատմում, որ ինքը գրել է 300 գիրք փիլիսոփայության թեմայով, ավելի քան 1000 գիրք կարողությունների թեմայով և մոտ 1300 գիրք զենքերի և մեխանիկական մեքենաների թեմայով։ Իբն Նադիմը նշել է Ջաբիրի ստեղծագործությունների երկու ցուցակ։ Մեկը մեծ ցուցակն է, որտեղ կան նրա գրությունները տարբեր գիտությունների ու արդյունաբերության մասին, իսկ մյուսը փոքր ցուցակը, որը պարունակում է այն, ինչ նա գրել է միայն ալքիմիայի թեմայով։ Ջաբիրի իբն Հայյանի գործերից շատերը թարգմանվել են այլ լեզուներով՝ անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն և լատիներեն։ Այս թարգմանություններից ամենակարևորն ու ամենահինը 70 գրքերից բաղկացած ժողովածուի թարգմանությունն է, որը միջին դարերում լատիներեն է թարգմանվել Ժերար Գրեմոնայի կողմից։ Այս թարգմանություններից ամենակարևորներն են Ալբայան և Ալթեբյանը, Ալասրարը, Ալմավազինը, Ալմոջարադաթը, Ալթասրիֆը, Ալվասիան և Ալխասը։ Ի հավելում այս արժեքավոր ժառանգության Ջաբիրի իբն Հայյանի գյուտը բազմաթիվ քիմիական նյութերի մասին, ինչպիսիք են աղաթթուն, ազոտաթթուն, թթուն, որը երկու թթունների խառնուրդ է և ոսկին լուծող սակավաթիվ նյութերից է համարվում, կիտրոնաթթուն, քացախաթթուն գրավել է աշխարհի գիտական հանրության ուշադրությունը։ Բյուրեղացման և թորման գործընթացները, որոնք երկուսն էլ ժամանակակից քիմիայի հիմնակարերն են, Ջաբիրի իբն Հայյանի գյուտերից են։ Ջաբիրի իբն Հայյանի մեկ այլ գյուտը վերաբերում է ոսկու արդյունահանման և մաքրման եղանակներին, երկաթի ժանգոտման կանխարգելմանը, ոսկու վրա փորագրմանը, գործվածքների ներկմանն ու ջրամեկուսացմանը, քիմիական նյութերի քայքայմանը։ Նրա մյուս գյուտերից կարելի է նշել լուսային գրիչը, գրիչ, որի թանակը լույս է տալիս նույնիսկ մթության մեջ, և հավանաբար նա այս գյուտը կատարել է օգտագործելով ֆոսֆորեսցենցիայի հատկությունը, ինչպես նաև տարերի այսօրվա դասակարգումը մետաղների և ոչ մետաղների կարելի է գտնել այս մեծ և նշանավոր գիտնականի աշխատություններում։ Եվ վերջում նշենք, որ շիաների 6-րդ առաջնորդ Իմամ Ջաֆար Սադեղը խիստ դժվար պայմաններում վերականգնել է իսլամական գիտությունները և ստեղծել է գիտական մեծ դպրոց, որի արդյունքում 4000 մասնագետ աշակերտներ են գիտական տարբեր ոլորտներում ասպարեզ իջել, որոնց թվում է Ջաբիրի իբն Հայյանը։ Իմամ Սադեղը ձևավորեց և դասակարգեց իրավագիտություն, գիտական և աստվածաբանական հարցեր և դաստիարակեց բազմաթիվ ուսանողներ գիտության և տեխնիկայի տարբեր բնագավառներում, ինչը հանգեցրեց իսլամական գիտելիքների իրավագիտության, փիլիսոփայության, աստվածաբանության և բնական գիտությունների ոլորտում աշխարհում իմամի գիտելիքների տարածմանը։ Հարգելի ուղդիրներ, սպառվեց այս հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը։ Հայերեն ռադիոժամի հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայքը parstoday.com/hy հասցեով։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում, տերնում ձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ասեմ գնամ համով Սարյան, վերջին անգամարի նստենք մի քանի բար, ասեմ գնամ քեզ ուխտավոր, ասեմ ինձ էլ մատաղի գար, ասեմ գնամ օտարի տուն դու չգնաս և չտաս քո տունն օտարին, տանդ մնա և միշտ պահիր օջախդ վար, ասեմ գնամ ոտքերի տակ փրված մնան թավշյա փեշերը դաշտերի, ծիվ-ծիվ կանչեն գլխիդ վերև ծիտ ու ծիծար, ասեմ գնամ արդար բաշխիր հացդ արդար սովյալներին և անկյալին, դուր թողուտեն չխնայես ոչ մի պատար, ասեմ գնամ հողն է տվել քեզ ամեն ինչ, բաշխիր հողին ինչ որ ունես, որ պարտեզը պարտեզ մնա, անտարն անտար, ասեմ գնամ քեզ համար ինչ սառնամանիք, հրեղեն է մեր հողը և նրա մի բուրձյունի մեջ էլ կա մի ամար, ասեմ գնամ մի բուրազգ ենք ու հող մի բուր, և այդ հողում ամենից շատ քարերն են շատ, ամեն քարին ես արծվի թար, ասեմ գնամ ծաղիկն ու միրքն ով վայելեց, որ ինձ փուշը մնաց բաժին, ես իմ բաժին ամեն փշին դրախտի ծար, ասեմ գնամ ու երբ կանգնի գլխիս վերև հարկահավաքն անեության, բարով եկար ուշ ես գալիս արևը սար, ասեմ գնամ
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք ՖԱՎ-ի թերակղզու անկման հետևանքներին։ Մնացեք մեզ հետ։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք ՖԱՎ-ի անկման որպիսության մասին։ Մի ընդհանուր ու համապարփակ վերլուծությամբ ՖԱՎ-ի անկման պատճառը կարելի համարել արևելքի ու արևմուտքի բազմակողմանի աջակցությամբ, ուժի ու տեխնիկայի տեսանկյունից Իրաքի որոշակի գերազանցությանը Իրանի նկատմամբ, և պատերազմի վերջում երկրի մարտավարությունը պաշտպանողականից հարձակողականի փոփոխության արդյունքը։ ՖԱՎ-ից 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա իրանական ուժերի ներկայությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից Իրաքի ստրատեգիայի փոփոխության անտեսումը նույնպես կարելի է ազդեցիկ գործոն համարել ՖԱՎ-ի անկման հարցում։ Իհարկե, իրանցի հրամանատարները տեղյակ էին հնարավորությունների պակասի, ինչու չէ նաև Սադդամի ռեժիմի կողմից այդ երկրի զորքերի թվի ավելացման և տեխնիկայի համալրման հարցով գործադրվող ջանքերի մասին։ Սակայն իրանական կողմից հնարավորությունների պակասը և օպերացիայի իրականացման անհրաժեշտությունը պատճառ դարձան, որ իրանական ուժերի մի մասը գործողության իրականացման համար տեղափոխվեն Հյուսիս արևմուտք։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ Մոհսեն Ռեզային հենց պատերազմի վերջին ամիսների թողուբոհին մի առիթով ասել էր, հաշվի առնելով առկա պայմանները, այդ թվում ուժ ներգրավելու հարցում դժվարությունները, բյուջեն, հակահարձակման գծում, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ուժերի թուլացումը, կորպուսի առաքելության ու նրա կազմակերպվածության միջև անհամապատասխանությունը և այլ խնդիրներ մի տարի ժամանակ կպահանջվի, որպեսի մենք վստահություն ձեռք բերենք պաշտպանողական ու հակահարձակման գծերից և այս ժամանակի ընթացքում հավանաբար 2-3 ուժգին հարված կստանանք։ Ֆավի անկումը պատճառ դարձավ փորձագետների ու վերլուծաբանների ուշադրությանն արժանանա Իրաքի բանակի գերազանցության ու ֆավում այս երկրի հաղթանակի պատճառները։
Իրաքի բասական բանակի անսպասելի հարձակումը զարմացրեց որոշ արևմտյան պաշտոնյաների ու վերլուծաբանների, քանի որ մինչ այդ նրանք կարծում էին, որ Իրաքը կշարունակի պահպանել իր պաշտպանողական դիրքը։ Ուստի ռազմավարության այս փոփոխությունը պատճառ դարձավ, որ Իրաքի նախագահական գվարդիան վերակազմավորման համար Միացյալ Նահանգների խորհրդային միության և Ֆրանսիայի խորհրդատվական դերը ճանաչվի որպես իրավիճակի փոփոխության հիմնական գործոն։
Ֆավի վերագրավումը ստիպեց Իրաքի անբասական բանակի ուժերին գերազանց ռազմավարական դիրք ունենալ, իրենց ձեռքը վերցնելով նախաձեռնությունը։ Այս իրավիճակի հայտկալը հանգեցրեց նոր հայեցակարգերի ձևավորմանը, ինչը նշանակում է, որ գոյություն ունեցող հավասարակշռությունը Իրանը հարցակողական և գերակա դիրքերում էր, մինչդեռ Սադդամի ռեժիմը պետք է պաշտպանողական և թույլ դիրքերում լիներ, փոփոխության ենթարկվեր և վեր գտներ նախկին համոզմունքները, առ այն, որ իրաքյան բանակը չունի անհրաժեշտ բարոյականություն և հմտություններ։ Հենց այս նկատառումներից ելնելով Իրաքի նախագահական գվարդիայի նախկին հրամանատարն ասել է, ֆավի ազատագրումը փոխելու է պատերազմի ճակատագիրը։
Իրաքի ռազմավարությունը պաշտպանականից և հարցակողականի փոխվելը պահանջում էր փոխել Իրանի ռազմական ռազմավարությունը Իրաքի անբասական բանակի հարցակումների շարքին դիմակայելու համար, ինչը ժամանակ էր պահանջում։ Բացի այդ, ֆավի անկումը անփոխարինելի հոգեբանական հարված հասցրեց Իրանին, որը հեշտությամբ հնարավոր չեղավ վերականգնել։ Ֆավի անկումից հետո քաղաքական և դաշտային պայմանների փոփոխության համաձայն պատերազմի գերագույն հրամանատար պարոն Հաշիմի Ռավսանջանին պատերազմական գործընթացի վերլուծության մեջ ասել է. «Այսուհետ ժամանակը մեր օգտին չի լինի»։
Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Քարթերի Իրանի հարցերով խորհրդական Գյարի Սիկը Իրանի դիրքորոշման փոփոխությանը և պատերազմը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների պատրաստակամության հարցով համոզված էր, եթե Իրանը նկատի, որ պատերազմի շարունակությունն իսկապես վնասում է իսլամական հեղափոխության նպատակներին և իսլամական կառավարության գոյատևմանը, ապա կփորձի ամեն կերպ փրկվել այս իրավիճակից։ Մինչ Իրաքյան բանակը շարունակում էր իր ռազմական հարձակումներն իրանական ուժերի դիրքերի դեմ, Իրանի իշխանությունների համար կարևոր խնդիրն այն էր, թե ինչպես կասեցնել Իրաքյան բանակի ռազմական հարձակումները։
Հնարավորություն կար շարունակվեին Իրաքյան բասական բանակի ռազմական հարձակումներն Իրանում և կրկնվեին պատերազմի առաջին օրերի փորձը։ Մյուս կողմից Իրանը ձգտում էր վերահսկել ռազմական պարտության հետևանքները։ Այն ժամանակ Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտոնյաների համար պարզ էր, որ Իրանի ռազմական հզորությունը և երկրի տնտեսական հնարավորությունները ոչ միայն չեն կարողանում ռազմական ճանապարհով ավարտեն հասցնել պատերազմը, այլև եթե քաղաքական միջոցներով վերջ չգտնեն Իրաքի ռազմական հարձակումները, կարող են Իրաքի պայմանները պարտադրվեն Իրանին։ Մյուս կողմից Իրանի իսլամական հանրապետության ժամանակի վարչապետը իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ Իմամ Խոմեյնիին ուղված նամակով պաշտոնապես հայտարարեց, որ առկա հնարավորություններով մենք չենք կարող վճարել պատերազմի ծախսերը։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարը Իմամ Խոմեյնիին ուղված նամակում նաև գրել էր, որ այժմ, երբ Միացյալ Նահանգները միջամտել է, եթե մենք ուզում ենք կռվել, պետք է ավելի լայն աջակցություն լինի։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի նամակը, ով հավատում էր մինչև վերջնական հաղթանակ պատերազմի շարունակությանը, լավ փաստաթուղթ է դարձել երկրի պաշտոնյաների համար արտացոլելու ռազմաճակատի և պատերազմի փաստերը Իմամ Խոմեյնին որպես գերագույն գլխավոր հրամանատարի։ Նման փաստերի արտահայտումը հստակորեն պահանջում էր հիմնարար և վճռական որոշում։ Ինչևէ, վերոնշյալ նամակն ուղարկվել է գլխավոր հրամանատար Իմամ Խոմեյնին ժամանակի կառավարության պաշտոնյաների կողմից երկրի տնտեսական և սոցիալական հնարավորությունների վերաբերյալ գրված այլ նամակների հետ միասին։
Եթերում է Թեհրանի ռադիոն, դուք լսում եք Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդումը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ավելի վաղ ամերիկացիները ուղեկցելով Քուվեյթի նավթատարներին և փորձելով վավերացնել թիվ 598 բանաձևը, մտադիր էին իրենց ձեռքը վերցնել նախաձեռնությունը և նախապատրաստել պատերազմի ավարտի նախադրյալները։ Միացյալ Նահանգների ամենակարևոր խնդիրը Իրանի դիմադրության գերակայությունն էր, նվաճված տարածքների տիրապետման պատճառով։ Ելնելով այս իրավիճակից, Իրանը փնտրում էր անհրաժեշտ արտոնություն, ճանաչելու Սադամի ռեժիմը որպես ագրեսոր, և Միացյալ Նահանգները հրաժարվեց ընդունել և կատարել այդ պահանջը։ Ամերիկացիները 100%-ով աջակցելով Իրաքի բռնապետին շարունակական ճնշում էին գործադրում Իրանի վրա, Մակֆարլեյնի դեպքից հետո։
Ֆավի անկման փաստորեն որոշ չափով վերացան առկա խոչընդոտները։ Այդ իսկ պատճառով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ռիչարդ Մորֆին իր գոհունակությունը հայտնեց Ֆավի անկման և պատերազմի ավարտի համար պայմանների ստեղծման կապակցությամբ, ասելով. Անցյալ ամիս Ֆավ թերակղզում Իրաքի հաղթանակը հնարավոր է նոր հնարավորություն ստեղծի դիվանագիտական դաշտում առաջ ընթանալու համար։ Ջորջ Թաունի համալսարանի միջազգային և ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի մերձավոր արևելքի բաժնի տեղակալ Շիրին Հանթերը Միացյալ Նահանգների ռադիոյին տված հարցազրույցում ամերիկյան քաղաքականության մասին ասել է, Իրաքի քաղաքականությունը այս ժամանակից ի վեր Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը եղել է շարունակաբար ուժեղացնել ճնշումն Իրանի վրա։
Նոր պայմաններում Իրանը մի կողմից անհանգստացած էր պատերազմի առաջընթացով և Ամերիկայի միջամտողական քաղաքականությամբ, իսկ մյուս կողմից պատերազմը դադարեցնելու համար պահանջում էր, որ Իրաքը ճանաչվի որպես հիմնական ագրեսոր և որ Իրանը ենթարկվել է ագրեսիայի։ Իրանի համար կարևոր էր միջազգային շրջանակներում ճանաչվեր այս հարցը, սակայն ըստ ամերիկացի ստրատեգների ցանկացած պայմանի իրագործումը, որը կհանգեցներ Իրաքի կառավարության անկմանը, դիտվում էր որպես պարսի ծոցում հավասարակշռության խախտում և սպառնալիք տարածաշրջանում Ամերիկայի բարեկամների ու դաշնակիցների համար, և արդյունքում սպառնալիք արևմուտքի ռազմավարական շահերի համար։
Ֆավի անկմամբ և մարտի դաշտում Իրանի գերակա դիրքի կորստով միջազգային ասպարեզում Իրանի քաղաքական պայմանները փոխվեցին Սադդամի ռեժիմը որպես ագրեսոր ներկայացնելու համար։ Ռազմական եւ քաղաքական դաշտում նոր իրադարձությունների վերաբերյալ պարոն Հաշեմին իտալական հերոստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է, եթե մենք իսկապես ճանաչենք փոխզիջման գնալու նպատակահարմարությունը, մենք կընդունենք այդ քաղաքականությունը։ Նկատի ունենալով Իրանի քաղաքական ու դաշտային պայմանների փոփոխությունը եւ պատերազմի շարունակման տնտեսական սահմանափակումները, իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին եկել է այն եզրակացության, որ ռազմական ճանապարհը չի կարող պատերազմը լուծելու հարմար միջոց լինել։ Այդ իսկ պատճառով երկրի եւ հեղափոխության շահերի պաշտպանության շրջանակներում ընդունվեց թիվ 598 բանաձևը։ Հարգելի բարեկամներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կխոսենք Իրանի կողմից թիվ 598 բանաձևի ընդունման եւ Իրանի պաշտպանական գծեր Իրաքյան բասական բանակի կողմից լայնածավալ ագրեսիայի գործադրման մասին։
Թանկագին բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Եթերում էր սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։
Thank you.